Samba Mambo.
Hola, buenos días a todos y a todas las oyentes de Radio Saltamontes.
Estamos con vosotros, os alumnos y alumnas de sexto, cun programa que agardamos que sexa do vos agrado. Este é o noso segundo programa neste curso.
Estará guiado por Darío, Antía, Lúa e por min, Jorge, e foi elaborado por todos os alumnos e alumnas de sexto.
Na súa realización técnica contamos coa axuda dos nosos compañeiros e compañeira Arón e Celia, ademais da profe Luz.
O programa titulámolo Na Onda de Sexto e conta con varias seccións que imos desenrolando. Comenzaremos falándovos do síndrome de Down, logo pasaremos á poesía e remataremos cunha sección que titulamos O noso último ano no cole.
E imos comezar xa, presta atención que arrancamos.
Ai, santa muller que me escoitas.
Decenas de miles de personas en España e millóns en todo o mundo teñen síndrome de Down. É un trastorno xenético resultante da trisonomía do par 21, é dicir, que estas persoas teñen un cromosoma máis do normal.
O dato arqueolóxico máis antigo de que se ten noticias sobre este síndrome é o achado dun cráneo do século VII, no que se describían anomalías estruturais compatibles cun home con este síndrome. Tamén existen referencias de certas esculturas de culturas moi antigas que poderían representar a persoas afectadas.
Os seus síntomas físicos son diminución da forza muscular, pescozo curto por exceso de pel na nuca, perfil facial e nariz plano, cabeza, orellas e boca pequena, ollos rasgados e cara enriba, encerrar cun plegue de pel que sae da palpebra superior e cobre o ángulo interno do oño, manchas brancas na parte coloreada do oño, mans curtas e anchas con dedos curtos, unha liña única e profunda que cruza a palma da man, un espazo máis grande entre a primeira e a segunda deda do pé. Ademais, o desenrolo físico destes nenos e nenas adoita ser máis lento e por iso poden tardar máis en aprender a xilar sobre sí mesmo, sentarse, porse de pé ou camiñar. A pesar de todo, estas dificultades, estes nenos e nenas poden aprender a participar en actividades físicas iguais as que practicamos as demais.
Os trastornos cognitivos, é dicir, os problemas de razonamento e aprendizaxe, son comuns ás persoas con este síndrome e van de leves a moderados. Algúns deles son períodos de atención curtos, dificultades para tomar decisións razonables, comportamento impulsivo, aprendizaxe lenta, retraso no desenrolo da lingua e a fala. A maioría dos nenos e nenas con este síndrome desenrolan as habilidades de comunicación necesarias, pero pode levarlles máis tempo que a outros que non o teñan. Nos primeiros anos son particularmente útiles as intervencións constantes para estimular a linguaxe expresiva e o desenrolo da fala.
As persoas con síndrome de Down teñen un risco maior de desenrolo de outras enfermidades, como autismo, problemas hormonais, pérdida de audición, problemas de visión ou anomalías cardíacas.
Auténticos, a campaña de Down España para o Día Mundial deste síndrome, que se celebra o mércores 21 de marzo, arrasa na internet, conseguindo o vídeo da mesma máis de 138.000 visualizacións nunha semana en YouTube. Nel mostran a persoas con este síndrome tal e como son, sen artificios, se reflexa que eles e elas son inimitables espontáneos e xenuínos, en definitiva, auténticos. O obxectivo é que a sociedade se achegue máis á súa maneira de ser, pensar e sentir e que os descubran. O vídeo completo está disponible no canal de YouTube da Federación e agardan que se convirta nun éxito viral. O hashtag auténticos aspira a convertirse en trending topic en Twitter o 21 de marzo coa posta en marcha dunha potente campaña nas redes sociais.
Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Iré a Santiago.
E imos cambiar de sección. Chega a poesía, elaborado por un grupo de compañeros e compañeras que para crealo traballaron varios días.
A poesía é un xénero literario considerado como unha manifestación da beleza ou do sentimento estético polo medio da palabra, en verso ou en prosa. Algúns tipos de poesía son: poesía lírica, é a que reflexa os sentimentos propios de quen a compón, e os temas principais son o amor, a morte e a dor. Poesía dramática, é un tipo de poesía que reflexa a traxedia, o drama e o sentimento extremo do ser humano. Poesía épica, é na que se relatan accións ou historias fantásticas sobre os feitos que poden ser ficticios ou non. Poesía bucólica, fala sobre a beleza do campo e adoita estar protagonizado por pastores que relatan as súas relacións amorosas ou cantan despreocupados.
Eu son Adrián Sobrino e agora vos receto dos vos tercetos, que é unha estrofa formada por tres versos no que riman o primeiro e o terceiro. Soña con verbos, soña con risas, soña con beisos, soña en silencio, soña con luxo e co diñeiro.
Tamén están os cuartetes, formados por 4 versos que riman o primeiro e o cuarto, e o segundo e o terceiro. Non nacín para perderte, nin nacín para roubarte, eu nacín para quererte, eu nacín para cougarte.
As coblas teñen 4 versos de arte menor que riman o primeiro co terceiro e o segundo co cuarto. Galicia docemente está ollando o mar, ten vales e montañas e terras para labrar. Ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballo, cargados de trofeos.
Agardamos que vos gustara a nosa sección, pois xa imos dar paso ao seguinte, e aínda que non vos vai a gustar, sentindo moito, nos xa temos que rematar.
Nesta última sección, un grupo de compañeiros quixeron escribir algo sobre o noso último ano neste colexio e compartilo con vos. Aí van.
O último ano no cole está a ser moi duro, pero merecerá a pena chegar ao instituto. A nosa mellor mestra de todos estes anos foi Pilar, e non é porque sexa deste ano. Pero nunca se pasaba cos deberes, nin se quedaba curta. Botaremos de menos as súas collejas e as súas broncas, seguro que sí.
Xa levamos 6 anos neste colexio, esperamos non ter que estar outro máis. Por certo, 6 anos esperando para ser os maiores, en o instituto volveremos a ser os pequenos. A parte boa é que faremos moitos novos amigos, pero como todo ten a súa parte mala. Haberá que espertar máis cedo, teremos máis asignaturas e máis libros.
que vos gustara esta última sección e todo o programa. O vindeiro venres estarán nestes micrófonos uns compañeiros e compañeiras facendo un programa sobre a paz.
E non deixedes de escoitalos. De seguro que algo aprendedes.
Ata a próxima emisión.